разказ от нощта на оракула. Докторите ми бяха казали, че възстановяването ми зависи изцяло от стриктното спазване на режим и най-вече от здравия и достатъчен нощен сън. Да работя до 3:30 посред нощ не беше много умно от моя страна, но истината е, че бях така погълнат от синята тетрадка, че забравих за времето и когато се мушнах в леглото до Грейс в 4:15, си дадох сметка, че по всяка вероятност ще трябва да платя висока цена за това свое прегрешение. Може би с нови кръвотечения от носа, нови разтреперивания или продължително и силно главоболие. Нещо, което щеше да ме извади от строя и със сигурност да влуши състоянието ми на следващия ден. Но, когато отворих очи в 9:30, не се чувствах по-зле от обичайното. Може би не почивката е моя лек, казах си тогава, а работата. Може би писането е лекарството, което ще ме изправи на крака. Глътнах 4 хапчета, които взима всяка сутрин с закуската, пинах кафе, хапнах малко препечен хляб, тръгнах към дъното на коридора и отворих вратата на кабинета си. Исках да продължа с историята поне до обяд. След това се каних да изляза и да отида до магазина на Чанг, не само за да взема тиксо за Грейс, но и да изкупя всичките португалски тетрадки, които са останали. Независимо, че не бяха сини. Черни, червени и кафяви щяха да ми свършат същата работа. Исках да имам колкото е възможно повече от тях. Не точно в момента, така си мислех, но ми се щеше да си имам за бъдещи проекти и колкото повече отлагах да отида до книжарницата на Чанг, толкова по-голяма ставаше опасността да се свършат. До този момент писането в тетрадката на Чанг ми беше доставило неимоверно удоволствие. Едно особено извисяващо ме чувство на удовлетворение. Думите се лееха, сякаш някой ми диктуваше, сякаш записвах словата на глас, който ми говореше с кристалния език на сънищата, кошмарите и крилатите мисли. Сутринта на 20 септември обаче, 2 дни след въпросния ден, гласа ненадейно секна. Отворих тетрадката. И когато погледнах страницата пред себе си, разбрах, че съм изгубен. И че вече изобщо не разбирам какво правя. Бях пъхнал Боуен в стаята. Бях заключил вратата след него, бях угасил осветлението му и сега нямах абсолютно никаква представа как да го извадя оттам. Сещах се поне 10 решения на ситуацията, но всички ми се струваха банални, изтъркани, страшно тъпи. Да вкарам Ник в капана на подземното радиационно скривалище, в началото това ми изглеждаше страхотна идея. Едновременно ужасяваща и загадъчна, не подлежаща на никакво разумно обяснение и затова не исках да се лишавам от нея. Но след като веднъж бях подкарал разказа си в тази посока, всъщност се бях отклонил от предварителния замисъл на упражнението. Героят ми вече не следваше стъпките на Флиткрафт. Хамет приключва притчата си с един неочаквано комичен обрат и, макар да съдържа известна доза неизбежност в себе си, неговия край ми изглежда малко нагласен според моите разбирания. След като 1-2 се влачи по течението, Флиткрафт се озовава с Пол Кейн и си взима жена, която е почти двойник на неговата първа съпруга. Както казва сам Спейт, докато разказва случката на Бриджит О'Шонеси, според мен той така и не беше разбрал, че фактически се е влял в същия коловоз, от който се бе измъкнал чрез бягството си от Такома. Да си призная, това именно ми допадна най-много в цялата история. Първо се приспособява към падащите гради, а когато спрат да падат, се приспособява към непадането им. Хитро, симетрично и иронично, но недостатъчно силно за историята, която аз исках да разкажа. Останах пред писалището си повече от 30 минути с писалка в ръка, но не написах нито дума. Може би и това е имал предвид Джон, като спомена за жестокостта на португалските тетрадки. Тръгваш с летящ старт, летиш известно време, носиш се на крилата на собственото си усещане за неограничени възможности, нещо като супермен на духа, който пори синьото безоблачно небе, а пелерината плющи зад гърба му, докато в един момент най-неочаквано се разбиваш земята. След толкова вълнение и самозалъгване, признавам се до такава степен, че дори започнах да си мисля как мога да развия разказа в цял роман, което щеше да ми даде възможност да поспечеля малко пари, да си възвърна самочувствието вкъщи и да започна отново да се изправям на крака, да се почувствах засрамен и отвратен от себе си, задето бях позволил на 30-тина набързо нахвърляни страници да ме подлъжат, че нещата вече са се обърнали в моя полза. Всичко, което бях успял да постигна, е да се напъхам на тясно въгъла. Може би имаше начин да се измъкна, но за момента не виждах такъв. Единственото, което се мържелееше пред очите ми тази сутрин, беше моя нещастен герой, който кибичеше в тъмното подземие и чакаше някой да го спаси. Този ден времето беше топло, около 60 градуса по Фаренхайт. Но отново се бяха появили облаци и когато излязох от апартамента в 11:30, по всичко личеше, че ще завали. Но не се върнах за чадъра си. Едно изкачване на 3 етажа щеше много да ме измори. Затова реших да рискувам, осланяйки се на шанса, че дъжда няма да ливне преди да се върна. В радиоколекция слушахте отказ от Нощта на оракула от Пол Остър, изпълнен от актьора Валентин Ганев.